На Світлому радіо розпочинається програма «Світлі посиденьки».
Залишайте всю роботу і вмощуйтеся зручніше.
Гей, а ви що тут робите?
Ой, та я трішечки послухаю.
Та й підумати посуд.
Доброго зимового вечора, шановні слухачки та слухачі. Вітаємо вас на світлих, теплих посиденьках. Сьогодні, у суботу ввечері, в нас в студії затишно, чудові гості, перший день зими, а у серцях весна. Тому що, якщо нас любить Ісус, нам завжди тепло, затишно і добре. Принаймні, ми будемо все робити для того, щоб завжди тримати такий тонус. Рада вітати у студії наших чудових гостей – це подружжя Савчуків Діна і Микола, служителі церкви Спасіння із Вишневого. Чимало людей знають Миколу, можливо, трішки менше Діну, але сьогодні ви дізнаєтесь усі, яка гарна дружина у Миколи Савчука. Але перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до світлих посиденьок, хочу сказати дві таких речі. Перше, Микола у нас другий чоловік на світлих посиденьках, мається на увазі особа чоловічої статі. Я вже й не знаю, чи це тобі така честь, чи це не ти нам така честь, можливо, це взаємно. А ось першим чоловіком був відомий композитор і співак Олег Майовський. Він був на самісіньких перших світлих посиденьках, і за збігом обставин сьогодні Олег Майовський святкує своє день народження. І тому від усієї спільноти Світлого радіо, від усіх поціновувачів творчості цієї чудової людини і людини, яка благословила в якійсь мірі світлі посиденьки своєю присутністю, ми вітаємо, Олеже, тебе, якщо ти нас чуєш по той бік Атлантики, якщо ні, Оленка тобі покаже це колись у запису, і зичимо тобі всього найкращого, щоб ти завжди писав для Бога, завжди горів, завжди любив Україну, завжди повертався до нас, або на трохи, або й на зовсім. І я думаю, мої чарівні гості приєднаються.
Також приєднуємося до привітань, до добрих побажань.
І ще одна чудова людина, яка теж має відношення до Світлого радіо, сьогодні святкує день народження, це Анна Ільїна, або ж дівоче прізвище Анна Мигович. Її пісні часто звучать в ефірі Світлого радіо. Анічка, ми вітаємо тебе з днем народження від усіх світлих посиденьок. Нагадаю вам номери прямого ефіру 044-280-0305, мобільний 067-123-75-75, смс ви можете надсилати на Viber 093-558-4412. Долучайтеся до нашого ефіру, і тема нашої програми сьогодні – соціальні мережі. Необхідність, діагноз чи ресурс? Ми назвали це трішки серйозно, трішки несерйозно, щоб зберегти інтригу, але будемо говорити саме про це. Я вже представила наших гостей. Діна, ти вже віталася зі слухачами?
Доброго вечора.
Микола?
Доброго вечора.
Бо це ми вітали Майовського, тепер вже ми вітаємося з вами. І от у мене перше питання до Діни з цього приводу. Скажи відверто, у вашій сім'ї хто більше часу проводить в соцмережах, ти чи чоловік?
Ну, чоловік, звичайно.
Звичайно. Для багатьох сімей це незвичайно. Наприклад, у моїй сім'ї це зовсім не так. Більше чоловік, зрозуміло. У мене питання, що стосується соцмереж, до Миколи. Я тут промоніторила його профіль і побачила, що не дивлячись на те, що вже пройшло чимало часу, як він змінив сан просто пастора на сан єпископа, на Фейсбуці він залишається пастором. Миколо, це забудькуватість чи відсутність амбіцій, чи щось інше?
Ну, насправді, я просто навіть не подумав про те, що треба змінити статус. Однак, я думаю, що на Фейсбуці найголовніше залишатися людиною, в першу чергу, тому вже статуси і регалії, і якісь професійні здобутки мають бути далі. В першу чергу, нас там сприймають просто як людей, дивляться на нашу аватарку, дивляться на контент, на зміст того, що ми там публікуємо, і вже потім придивляються, хто ж це такий.
В віртуальному житті потрібно залишатись людиною так, як і в реальному. Інколи я, спостерігаючи за тим, що люди постять, що вони, як вони коментують пости інших людей, приходжу до висновку, що люди живуть за ефектом страуса, певні люди. Тобто вони думають, що у Фейсбуці їх ніхто не бачить. ні Бог, ні диявол, ні пастор їхній, ні їхні батьки або навпаки їхні діти. І вони там публікують не обов'язково те, що варто би було. Наскільки присутній Бог у віртуальному житті, чи є він там взагалі? Чи, можливо, Ісус і Бог занадто древні, щоб дружити з соцмережами? Можливо, вони навіть не вміють створити свій акаунт, а можливо, в них зависає там енергія, і вони не завжди можуть під'єднатися. І деколи можна опублікувати щось таке, що Бог і не побачить. Що скажете, Микола? Що скажеш?
Ну, з цієї логіки тоді можна задати запитання, чи є Бог в лікарні? Чи є Бог у школі, чи є Бог на вулицях, на дорогах. Мені здається, що всюди, де є християни, з ними є Бог. І питання лише не в тому, чи ми його там репрезентуємо, як ми його показуємо, наскільки ми відповідаємо званню, високому званню християнина. І, звісно, коли людина ходить перед Богом в своєму повсякденному житті, то і у віртуальній реальності вона теж живе з Богом і відповідно себе веде. Ну, принаймні, для мене ці принципи не розділяються. Ось тут я один, ось там я інший. Я вірю в те, що таке, як я в житті, я маю бути за кафедрою, таке, як за кафедрою, маю бути в житті, і відповідно і в соцмережах також. Можливо, саме тому я проводжу там так багато часу.
Діно, скажи, будь ласка, чому ти не проводиш багато часу у соціальних мережах? В тебе немає потреби? Чи хтось вдома повинен щось хоча б робити, якщо чоловік багато часу проводить в соцмережах? Чи тобі не дуже цікаво? Чи просто ти деколи заходиш, щоб подивитись якісь основні моменти, або, наприклад, перепостити чудову проповідь свого чоловіка, щоб більше людей дізналися щось хороше, ті, що не почули? Чому в тебе немає інтересу до них? Багато людей не уявляють свого життя без соцмереж.
Ну, по-перше, я скажу, що те, що мій чоловік багато проводить часу в соцмережах, це йому ніяк не заважає мені допомагати. Він мені допомагає дуже багато. Ми робимо все разом вдома. Чому я не проводжу так багато часу? Мабуть, тому що не відчуваю такої необхідності. У мене дуже яскраве, насичене життя. Я працюю, я маю служіння. В мене є сім'я, з якою я хочу проводити час, тому для мене не є такою необхідністю і цікавістю багато часу проводити в соцмережах. Для мене це, ну, по-перше, гарне нагадування, в кого коли день народження, щоб ні про кого не забути. І в кінці дня, зазвичай, там декілька хвилин, 15-20, я можу полистати фотографії, просто щоб відволіктися від буденних справ, щоб забути всі там буденні справи, які в мене були. І просто мені цікаво переглядати фотографії.
Дуже цікава відповідь. Тобто, життя поза соцмережами існує, і воно нічим не є гіршим або обмеженішим, або якимось неповноцінним.
Я думаю, воно поза соцмережами яскравіше і більш реальне і справжнє.
Абсолютно згодна, хоча я не належу до такого типу людей, як ти, і провожу чимало часу в соцмережах. Я постійно є в онлайні, якщо не сплю, але не тому, що я постійно сижу на Фейсбуці або ще десь там. Просто у мене робота за комп'ютером, я працюю в інтернеті, і в мене, відповідно, відкриті всі соціальні мережі, якими я користуюсь. І якщо приходить повідомлення якесь або сповіщення, я переглядаю, відволікаючись від роботи, і реагую. Крім того, для мене соцмережі – це ще можливість слідкувати за життям моїх друзів, родичів скрізь по світі, а в мене їх чимало, і можливість публікувати те, що вони можуть побачити, щоб слідкувати за моїм життям, якщо їм це цікаво. Тому що зараз такий час, немає можливості часто листуватися, писати кожному окремо, а так, якби вирішується все простіше. Виставив якісь фотографії, написав коментарі, там був, те купив, те їв на сніданок, те на обід, те на вечерю. Ну, є люди, які кожного дня виставляють селфі, 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 бо раптом хтось забуде, як вони виглядають у цих селфі, так? І плюс у мене ще це ще є можливість поширювати християнську творчість, і є можливість відстежувати християнську творчість інших людей, яка мені цікава. Це є можливість слухати цікаві проповіді, або якщо немає можливості бути на служінні в онлайні, слухати якесь служіння з церкви, яка мені подобається. Ну, багато що хорошого я можу взяти із соцмереж. А ти, Микола?
Ну, для мене фактично до певної міри це є необхідність, оскільки я так вірю, я так розумію, що служителі мають бути в максимальному контакті, наскільки це можливо, з людьми. І якщо люди є в соцмережах, очевидно, там мають бути і служителі. І це допомагає, з одного боку, бути завжди на зв'язку, оскільки є багато людей, які соромляться підійти особисто, але вони можуть написати, вони можуть звернутися, можуть таким чином знайти. Другий момент, я думаю, тут важливо розуміти, що в соцмережах ми, як служителі, також показуємо певну модель поведінки, певний зразок поведінки. Люди бачать, у мене навіть були такі випадки, коли люди написали щось, ну, м'яко кажучи, неадекватне. Я зробив їм особисто зауваження, кажу, ти ж християнин, так не варто робити. І він каже, о, так, я пам'ятаю, як ти вів себе в певних переписках і в певних коментарях, і я згодний, що так себе вести, як я повів, недобре. Ну і, звісно, це можливість бути всюди, де ми є світлом для світу, публікувати якийсь християнський контент, щось розповсюджувати, якимось чином показувати свою позицію з тих чи інших питань.
Коли я підписалась на профіль моєї доньки в Інстаграм, їй прийшло сповіщення, що Софія Яковин починає за вами стежити. І вона пише, мама, мені прийшло сповіщення, вона жартує. Це всі так приходять сповіщення, що хтось за тобою починає стежити. Мама, тепер ти за мною стежиш? Я кажу, я з тобою завжди стежу, але просто зараз ти отримала офіційне попередження про це. Насправді, ми не стежимо за людьми, ми просто живемо їхнім життям і намагаємось позитивно впливати. І ось написала коментар одна з наших слухачок, коли я поставила питання, яке би можна задати нашим гостям, тобто вам, або ж хтось інший буде відповідати, тобто, можливо, я, то вона написала такий коментар. Я вважаю, що хоча соцмережі є необхідними, і без них вже ніхто жити не може і не буде, ми повинні там, як християни, бути прикладом для нехристиянської спільноти, бути прикладом один для одного. І щоб люди бачили, що ми знаємо Бога, і в соцмережах між нами має бути любов. Інакше кажучи, потім упізнають, що між нами любов, що з нами є Бог, що ми діти Божі, якщо між нами буде любов, в тому числі і в соцмережах. Діна, що ти думаєш з цього приводу?
Я цілком згідна. Я думаю, що, ну, як в Біблії написано, що ми лист Ісуса, який читають всі люди. Тому як і в реальному житті, так і в віртуальному ми маємо бути християнами, наповненими правильними цінностями і любов'ю.
А в соцмережах нас в буквальному розумінні читають і переглядають наші світлини і наші публікації. Микола, що скажеш з цього приводу?
Я думаю, що
слухачка написала.
Ця думка абсолютно є правильною, оскільки, знову ж таки, повторюся, для мене особисто немає різниці, як і де людина себе поводить, оскільки якщо людина є християнином, вона має бути християнином чи християнкою абсолютно всюди, як в реальному житті, так в житті віртуальному. І це правда, нас читають, нас переглядають, за нами стежать по великому рахунку, і інколи, я навіть скажу, соцмережі створюють якусь таку дійсно ілюзію того, що я написав, і я просто самовиразився, цього ніхто не бачить, а насправді за цим спостерігають тисячі людей.
Так, тому, можливо, у цьому житті віртуальному треба бути ще більше обачнішим, ніж у сім'ї чи в церкві, де тебе свої можуть в любові підправити, підказати, тому що реально слідкує весь світ, і ми можемо на те, ми можемо позитивно впливати, і можемо навпаки в якійсь мірі принижувати високе звання християнина. Ми потрішечки переходимо до нашого наступного розділу, там, де ми написали, чи соцмережі є діагноз. Можна розглядати це в такому контексті, що діагноз, тому що це забирає багато часу. Ну, от у Діни це не забирає багато часу. Миколо, в тебе багато часу це забирає?
На моєму екрані є завжди таке нагадування про те, скільки за минулий тиждень я провів із ним часу, і мені регулярно приходять сповіщення про це, тому я навіть можу сказати, скільки приблизно кожної доби я це роблю. Однак у нас зовсім різний підхід з Діною, оскільки вона для цього виділяє певний конкретний час, от, наприклад, увечері, і вона переглядає все, що було за день. Я більш підходжу до цього хаотично, і в будь-яку секунду, яка не заповнена, я можу раз подивився, ага, прийшло якесь сповіщення, хтось мені щось написав, чи з'явилося щось свіженьке в стрічці, чи я зайшов на стрічку Інстаграма, чи у Фейсбуці. І, відповідно, я так користуюся цим досить фрагментарно, не виділяю для цього конкретного часу, і тому мені здається, що я його не витрачаю взагалі, оскільки я цей час я все одно на щось би витратив. А так я зайшов, глянув, а окей, щось взяв, щось побачив, комусь відписався. Якби я сидів цілу годину, я б це помітив.
Треба собі таку програмку скачати, яка буде стежити за моїм часом, коли я, скільки я стежу за іншими людьми, або щось публікую. Дуже цікава порада. Одна із дописувачок пише таке. Гарно, коли люди, це ми говорили про те, як можна, перепрошую, як можна неефективно використовувати час, і для деяких людей це діагноз як залежність. Вони навіть беруть пости від Фейсбук і теж про це пишуть у Фейсбук, що вони беруть піст, тому що відчувають, що їм треба побути від соцмереж подалі. Я не бачила за собою такої залежності, але, можливо, треба взяти пост для того, щоб перевірити, може, я її просто не бачу. Так? Але це ми говорили про втрату часу як таку. А зараз я хочу поговорити про те, що коли ми правильно витрачаємо час у соцмережах, чим ми там займаємось і які бувають у людей проблеми і діагнози, і що про це думають інші люди, які читають цих проблемних людей або дивляться. Ось пише одна з дописувачок. Гарно, коли люди публікують щось цікаве і надихаюче. А от коли виставляють фото в купальниках, тоді ні. Діна почне відповідати на це запитання. От як ти думаєш, як служитель, як людина, яка відповідальна за певну кількість домашніх груп вашої церкви, яка впливає на людей, як дружина відомого проповідника, тому що тебе оцінюють, і це, навіть якщо ти цього не хочеш, всім цікаво подивитись, яка дружина Миколи Савчука, і мені було цікаво теж, я не виняток, і тому ти в якійсь мірі є зразок, ти в якійсь мірі впливаєш, і якби ти побачила, що близька тобі людина, або людина з церкви, або ще хтось от виставила таке явно відверте фото в купальнику, там, як би ти на це зреагувала?
Ну, я, мабуть, коректно постаралася би поговорити з цією людиною, сказати, що, мабуть, це не слугує нікому збудуванням, що це мало в цьому християнства. Ну, я рахую, що це неправильно виставляти такі фото.
Коли я була ще молодою дівчиною, і в мене були подружки, ми мали таке правило. Ми, наприклад, ніколи не ходили з братами на річку, на пляж. Ми ходили дівчата окремо, хлопці окремо. Коли я зараз навіть кажу про це молодому поколінню чи своїй доньці, вони дивляться на мене так, як я дивилася на свою маму, коли вона, як я була зовсім молодою, мені якісь там теж робила зауваження. Я думала, що вони з віку динозаврів, десь там з того розряду, і тому не розуміють, як це відбувається. Але я, наприклад, і зараз їй раджу так робити. Вона не завжди мене слухає, в них є компанія, вона каже, ми нічого поганого не робимо, ми там одягаємо шорти, не тільки це. Ну, але це принаймні там річка, так? Це фрагментарний якийсь момент. Але коли люди фотографуються, так, це теж я вчу свою дочку, також радила деяким своїм молодшим подругам, звернути увагу на те, що фотографуються на пляжі всі ті, хто відпочивають, а дивитися будуть, наприклад, брати зимою, там, по відео вас будуть розглядати, ну так, щоб їх спам'ятати, що не варто це робити. Миколо, як служитель і як чоловік, що ти про це думаєш?
Ну, я думаю, що це просто не мудро. Біблія чітко дає розуміти, що є відповідність різного вигляду, різної форми одягу для різних ситуацій. Через це є речі, які абсолютно не варто публікувати. І особисто я навіть, коли зустрічаю такі моменти, я просто вічливо натякаю. Особисто, якщо це з жінками, я зауважень не роблю, якось мені незручно, напевно, але я натякаю іншим сестрам в церкві, які б могли би м'яко, коректно зробити зауваження, нагадати. Як правило, через декілька хвилин після цього публікація зникає, я розумію, що ціль досягнута, я зробив те, що мав, при цьому не будучи практично задіяним в цій ситуації.
Мені спадає на думку лайфхак від пастора Володимира Брички. Коли ми їхали на служіння одного разу разом з великою групою людей, і пастор Бричка сидів в гаджеті і постійно там переходив в соцмережі однієї в іншу, і я кажу йому: Дмитрович, ви от чого так просиджуєте в цьому? Ви що, залежний? А він мені каже: розумієш, чимало членів моєї церкви зареєстровані в соцмережах. Я як пастор мушу там бути. І в такій от ситуації з фотографією він мені розповідав просто як приклад про сестричку, яка виставила подібну фотографію. І він прийшов їй зробити, як я думала, зауваження. Але сказав він це так. Ой, там, сестро, ну, якось там її звати, не пам'ятаю, він і наказав, як її звати. Я бачив, ти таке гарне фото поставила. І вона відразу сказала, я зараз же ж його видалю. А він каже, ні-ні, я тебе не просив видаляти. Вона, ні, я видалю. Тобто вона відразу зрозуміла, що вона зробила не так, як личить святим. Не тому, що вона не гарна, вона, очевидно, там була дуже гарна. От нехай дочекається свого чоловіка і роздягається, і хай фотографується, і йому дає в гаманець чи під подушку. А якби, ну, християни мають пам'ятати, що на них дивиться весь світ, і я думаю навіть, що якщо хтось хоче одружитися з дівчиною, то навряд, ну, мені би не сподобалось, якби мій син підріс і сказав, що одружиться з дівчиною, яку я вже бачила в купальнику в багатьох варіантах, так би мовити. Ну, це якось нескромно.
Тут є ще такий момент, що, можливо, в церкві Володимира Дмитровича, де більша частина церкви – це люди, що все ж таки зростали в християнських сім'ях, на такий комплімент з натяком, що я бачив, сестра, що ти гарно виглядаєш, таке фото виставила, відреагували, ну, очевидно, прокинулося якесь сумління, совість. В нашій церкві, де величезна частина людей прийшли зі світу, прийшли буквально там вчора, позавчора, якби я зробив такий комплімент комусь, то я думаю, що це
неправильно
було,
зрозуміло.
Це було б неправильно,
ні, просто
абсолютно зрозуміло.
Наступна фотографія була б ще відвертішою. Сказали, пастор похвалив і дозволив, єпископ перепрошує.
Так, так.
У мене є благословення єпископа опублікувати такі речі.
Тут не треба, напевно, користатися цим як лайфхаком, оскільки дуже різний контекст і різна ситуація.
Оскільки ми зараз в питаннях фотографій сидимо, то я ще ось на такий аспект зверну увагу. Як ви скажете, траплялось вам, очевидно, таке, Діні, можливо, менше, оскільки вона менше в соцмережах, Миколі більше, мені дуже часто трапляється, коли людина... Вже не в купальнику, скажімо, в пристойному одязі, але дуже так гарно виглядає, і вона робить такі інстаграмні губки бантиком, інстаграмні брови такі широкі, і вона робить такий якийсь неприродній вираз обличчя, ну, як підлітки, які їдуть у метро, роблять приблизно, але пише при тому біблійний текст. Господь, ти надія моя! От як це сприймати? Ну, як ти це сприймаєш, Діна? Діна, ти бачила таке коли-небудь?
Так, звичайно, бачила, і в мене був такий випадок, що я декілька днів листаю стрічку в інстаграмі, і мені через одну фотографію попадаються ці губки з бантиком.
І тексти з Біблії?
Ну, тексти з Біблії я не пам'ятаю, а саме фото. І мене, чесно кажучи, трошки, ну, я не розумію, мені навіть хотілося відписатися від цієї людини, тому що не бачу нічого корисного в таких фотографіях для себе особисто.
Микола, от оце от поєднання такої інстаграмної фотографії, не буду повторювати всіх прикмет, і просто вірша з Біблії, серйозного такого, дуже такого якби надихаючого. З чим це їсти?
Ну, я до цього відношуся дуже спокійно. Я вважаю, що Інстаграм і Фейсбук, і соцмережі, в принципі, вони існують, щоб людина могла якимось чином виявити себе, і хто як хоче, так себе і виявляє. Якщо комусь подобається виставляти, там, забити свою стрічку селфі, ну, дійсно, ніхто ж не змушений це дивитися, не вимушений, він може відписатися в кінці кінців. Комусь подобається виставляти своє обличчя постійно, жодних проблем, з якими там губами, особиста справа людини. Я відверто кажучи, не сильно на цьому загострюю уваги. Увагу я завжди кажу, ну, хай краще Боже Слово там буде написано, чим щось гірше. Через це не звертаю на це увагу, але в мене є... Ну, якщо вже говоримо про лайфхаки, в мене є таке особисте правило, і, напевно, є сенс його озвучити. Я ніколи не ставлю лайки під фотографіями, на яких зображена одна жінка чи дівчина. Якщо це сім'я, я можу поставити лайк на підтримку сім'ї, сімейних цінностей. Якщо це одна особа жіночої статі, ну, за винятком, маленька дівчинка якась, то з дитинку виставив гарненько. Тому що, ну, я вважаю, що це, напевно, може бути також некоректно сприйнятим. І у мене є дружина, я одружений чоловік, і раптом я там дівчат якихось лайкаю, напевно, це не дуже добре. От, тому...
До речі, ми не домовлялися, але в мене таке ж саме правило, ніколи не лайкую фотографії, де один чоловік. Тільки сім'ї там.
Ми не домовлялися і не обговорювали цю тему, але десь є такий внутрішній кодекс, напевно. Не знаю, така сімейна корпоративна етика.
Зрозуміло. Етика зрозуміла. Тобто, якщо я напишу гарну публікацію, мені, щоб розраховувати на твій лайк, мені потрібно її зробити без фотографії своєї, або з фото чоловіка, дітей, або з іншою людиною, якоюсь, якою б вона не була.
Бувають винятки. Насправді, бувають винятки, коли ну, текст під публікацію, може бути через фото, але текст під публікацію, він є... Ну, настільки, або це присвячено якісь події, наприклад, людина там на сцені співає, коли, умовно кажучи, ти оцінюєш, там очевидно, що ти оцінюєш або текст, або ти оцінюєш участь людини в цій події, а не саму людину.
Або можна написати коментар, який пояснює лайк.
Напевно,
тобто, слава Богу за твоє служіння.
Напевно, так.
Або...
Я говорив більше про це в контексті от бров, губок. Там,
я нічого не маю проти брів і губок. Мене більше цікавило поєднання це з суто біблійним текстом, якби такого вигляду, бо таке було запитання. Про лайки ще ми згадали. В мене таке враження, що виросло покоління лайкозалежних людей. І... Кажу, десь я читала таке на Фейсбук, не моя думка, процитую. Християни зараз не роблять зауважень і не сваряться, вони просто перестають лайкати. Так? Лайки для ці вподобайки українською, для багатьох людей мають значення. Вони для мене теж мають значення. Тобто, якщо я щось публікую, я люблю схвалення. Ну як, я за ним навіть слідкую, чи є схвалення. Для чого? Щоб знати, чи я... Справді опублікувала щось вартісне уваги. Навіть якщо хтось скаже, що там гарно виглядаю, мені реально приємно. Я не думаю, що від того багато радості на небесах є, але така чисто земна радість у мене присутня. Коли ж пишуть або лайкають текст, який я написала, тут важливо те, як я впливаю на людей. І мені це теж подобається. Але коли я маю на увазі лайкозалежних людей, у мене таке навіть було, що люди, причому навіть публічно, писали мені, що от я така-сяка не лайкаю їхні публікації. Тобто вони ображалися, вони переставали там мої лайкати або розмовляти зі мною. Були у вас такі ситуації в кого-небудь?
Ну, мені деякі люди говорили, пастор, ви ніколи не лайкаєте мої фото. Я кажу, ви ж знаєте, що від цього мої почуття до вас і моя повага до вас абсолютно не зменшилася. Ну, стосовно лайків, треба розуміти, я як журналіст за професією і дещо... Як людина, яка дещо цікавилася цією темою, є дуже проста статистика, що дуже рідко натискають на лайк всі люди. В середньому це роблять 10% людей, які побачили ваше фото. Взагалі коментують, реагують. Тобто це 10%. Якщо 10% коментували чи відреагували якимось чином, це вже дуже хороший результат для власної самооцінки. Більше того, від цього не треба надто налаштовуватись, бо тут йде таке оцінка на масове схвалення. А насправді це можуть бути люди, індивідуальна думка їхня для мене, наприклад, ну, не має великого значення, бо вони в цій темі не експерти, і вони зовсім на цьому не знаються. Але від того, що там тисячу таких людей поставлять мені лайк, я буду вже роздувати свої самооцінки. Я думаю, що тут треба підходити ну, здоровим критицизмом і досить тверезо до цього питання.
Серйозніше питання з теми діагнозів. Тут треба читати між рядками зворотньо. Бо питання було поставлено, чи мудро себе поводять християни, а ми зараз говоримо про те, коли це не мудро виглядає, от на нашу думку, так? І людина пише, мудро, коли вміють на всіх рівнях вести конструктивний діалог. Мудро, коли вміють триматися своєї точки зору, не принижуючи при цьому опонента. Мудро, коли знають, що і де сказати. Мудро, коли вміють бути небезхребетними. Тобто всі зворотні до цього моменти є, скажімо так, немудрими. Коли людина не вміє вести діалог, коли вона тримається своєї точки зору за будь-яку ціну і криє, на чому світ стоїть свого опонента, або навіть не опонента, навіть людина долучилась до чужої публікації і втягує в суперечку всіх інших і намагається впливати. Скажи, будь ласка, свою думку. І після того, якщо є, наведи такий приклад, коли тобі доводилося червоніти за коментарі віруючих людей під публікацією, або, наприклад, ну, боронитися чи боронити іншу людину від неї?
Ну, я скажу в першу чергу за себе, коли я пишу коментар або ув'язуюся в якусь суперечку, в якусь дискусію, я завжди стараюся, так принаймні, задати запитання собі, поставити перед собою запитання, Чи це буде мудро, чи це буде правильно, чи схвалив би це Бог. І в мене є випадки, на превеликий жаль, коли я написав, відчуваючи внутрішньо, що цього не треба було робити, і потім через декілька годин, подивившись на шквал різного роду дописів, я мусив видаляти це, покаятись перед Богом і видалити, бо в мене внутрішньо було відчуття, цього не треба робити, а я вв'язався. І були випадки, скажімо, вже де мені було соромно, ну не за себе, а можливо, скажімо так, за інших братів, сестер, зокрема, в мене був такий випадок цікавий. Я запостив дещо, це було декілька років тому, і одна невіруюча людина просто висловила зворотню думку. Ну, очевидно, я запостив з позиції християнства, там достатньо такий консервативного з позиції суспільства був погляд, а людина ліберальних поглядів, і вона вступила зі мною в дискусію. Я цю людину давно знаю, я її дуже поважаю, і більше того, я поважаю її право на власну думку. Однак, я не знаю, що це були за люди, я особисто цих людей не знаю, але вони, очевидно, в мене є в друзях, і вони вирішили, що вони мають вести священну війну за мене, такий своєрідний хрестовий похід почати на захист християнських цінностей. І вони почали мало не обзивати цю людину, що відкоментувала.
Що мала іншу думку.
І мені було так соромно. Я навіть не знав,
за них.
За них. Я навіть не знав, як зробити. Тому що мені з одного боку, я написав, я говорю, будь ласка, зупиніться. Ніхто мене не почув. Ну, тому що там вже пішли пристрасті, там вже пішов адреналін. І я зрозумів, що деякі речі я не буду публікувати тільки тому, що я розумію, що від цього хтось постраждає, навіть в коментарях. І інколи навіть мені дорікають, кажуть, ось є така дуже серйозна, важлива тема, чому ти промовчав? Я кажу, тому що свобода слова передбачає свободу мовчання. І я розумію, чому я це роблю, тому що я переживаю за той образ, який може бути донесений, і те враження, яке буде справлене на людей. А в мене в друзях є достатня кількість невіруючих людей, яких би я хотів привести до Христа, або принаймні послужити цьому.
Тобто людина має розуміти, що кожен її коментар може як допомогти людині побачити Ісуса, так і відштовхнути від Бога і від церкви.
Є такий цікавий текст у Біблії, російському перекладі, український, на жаль, не згадаю, сказано, що людина дасть відповідь за всяке празне слово. Я недавно досліджував це в грецькому оригіналі. Буквально празне означає ледаче, ліниве. Тобто те слово, над яким людина не удосужилася попрацювати, продумати його, докласти до нього якихось зусиль, старань. Мені здається, ось це є найбільше пустослів'я, коли воно не пропрацьовано, не продумано. Ти не думаєш про наслідки того, що ти сказав.
Коли слова можуть ранити або навіть вбити когось, або принести комусь зло, Ісус не хоче, щоб ми його захищали, Він нас захищає. Якщо ми не можемо привести людину до Христа з любові, так як Він нас досягнув любов'ю, то навряд чи це можна злими коментарями, а деколи християни мало не до лайки сходять.
І на жаль.
Одна із дописувачок, навіть в цьому контексті, я ще згадаю, написала таке, що вона вважає, що дуже недобре, що це як хвороба, відноситься до розряду діагнозу, коли християни роблять перепости публікацій, які мають у собі ненормативну лексику. Ну, наприклад, сталася якась подія в політичному чи економічному становищі в нашій країні. Хтось там, можливо, навіть не християнин, там лає президента, чи уряд, чи парламент, і додає слівце, бо вже його дістало заживе, він додає слівце з ненормативної лексики. Християни, будучи згодні по суті, що якби по суті публікації, навіть не фільтрують, чи не моніторять, чи варто цим ділитись, чи ні, ділиться. І ось вона запитує, як ви думаєте, чи це розумно, чи ні?
Ну, я особисто такого не роблю. Ну, звісно, тому що в принципі, коли навіть ти, переглядаючи стрічку, ти десь побачив ненормативну лексику, то все одно, ну, як мінімум, хочеш прогорнути скоріше, щоб це не застрівало в очах, не застрівало в розумі, а тим більше, коли доводиться тиснути на репост, мені здається, треба двічі думати. До речі, одна із причин, найбільш поширених причин сварок і конфліктів, і різного роду суперечок в соціальних мережах, це якраз не релігійні теми, а це якраз політичні теми. Просто християни інколи вони настільки захоплюються цим. Я думаю, от стосовно взагалі участі християн в обговоренні різного роду політичних процесів, треба також в першу чергу пам'ятати, що в першу чергу ми християни, а потім громадяни. От я думаю, тут теж є такий баланс. Спочатку треба подумати, що я доношу, а потім вже репостити, чи самому писати, чи ділитися якогось роду рекламою політичною і так далі. Це не забирає права в звичайних людей. Для служителів я взагалі б цього не рекомендував робити. В членів церкви таке право, я думаю, є, але треба робити це максимально мудро і точно не починати суперечки, хто за кого буде голосувати на наступних виборах.
Зрозуміла позиція. Інша дописувачка пише таке: «Мені не подобається, коли християни роблять нехороші речі в соцмережах. Там різні теми є. І заздрість, і наклепи, висміювання тещі або свекрухи, якісь особисті сумнівні самоствердження. Мені здається, що навіть заради тих 100 або 200 невіруючих друзів, які є у мене у Фейсбук-спільноті, варто фільтрувати свої пости, бо інколи різниці в риториці між нами і ними, на жаль, немає».
Так, хтось сказав, я не пам'ятаю, чи це фраза, що ангел, верніше, диявол починається з піни на вустах ангела. Коли риторика і те, як сказано, воно насправді стає важливішим за те, що сказано. Можна сказати дуже правильні, хороші речі, але сказати це з неправильною інтонацією. А проблема соцмереж в тому, що ти взагалі інтонації не чуєш.
Можна написати великими літерами, все великими, capital, знаєш, і поставили багато знаків оклику, Діна, абсолютно вірно, і поставили злющі смайлики, такі, знаєш, такі, що прямо аж...
Є емоції, є смайлики.
Емоції можна додати.
Дуже часто буває так, що людина без смайликів напише, і ти можеш прочитати це як завгодно. Через те я навіть в церкві, зараз, зокрема, завдяки різного роду месенджерам, Viber і Telegram, є можливість передавати інформацію всім дуже швидко. І я завжди, коли доходиться до обговорення якоїсь інформації в соцмережах, чи не в соцмережах, а через месенджери, я навіть служителів прошу, якщо ви щось не зрозуміли, набирайте людину зразу, не продовжуйте переписку, бо ви не знаєте, з якою інтонацією людина це написала. Вона могла бути ніяковою і боязливою, а ви прочитали це так, наче вона в гніві, це вам кричить. Тому ніколи не довіряйте тому, що написано при переписці. Краще набрати, почути людину, це буде багато ефективніше.
Я прочитаю повідомлення, яке щойно надійшло. Це слухачка пише для вашої сім'ї. Дякуємо вам за цікаві, насичені, зрозумілими прикладами проповіді. Божих благословінь вашій родині та наснаги у служінні.
Дякую.
Дякую. Це заслуга моєї дружини, бо вона дає мені час до них готуватися.
Правильно, недаремно кажуть, що за кожним хорошим чоловіком стоїть не менш прекрасна жінка.
І втомлена.
І також кажуть, що за хорошим чоловіком жінка цвіте. У вашому подружжі обидві ці приказки справджуються, як на мене. Нагадаю, телефони прямого ефіру. На Viber нам пишуть, а не дзвонять. Можливо, хтось ще захоче зателефонувати, ще є буквально кілька хвилин. Номер телефону київський 044-280-0305, 067-123-75-75. Для СМС і Viber 093-558-4412. Як реагувати на пост, який пробуджує справедливий гнів всередині? От прочитав і розумієш, непорядок, дістало. Інколи люди навіть пишуть, дістало. Так починається пост або коментар на чийсь пост у християн. Я для себе зробила такий висновок. Якщо вже мене дістало так, що я не можу мовчати, я пишу цей гнівний пост чи відгук, і роблю таку функцію, щоб бачила тільки я. І лягаю спати. Якщо на ранок я не передумаю, я це відкрию. Я ще жодного разу не відкрила. Це мій власний лайфхак. Які у вас є? Діна навряд чи хоче писати гнівні пости, чи деколи хочеться?
Звичайно, бувають різні емоції, але я такі пости пропускаю. Я ніяк на них не реагую в соцмережах. Я можу там сама в собі повозмущатися, чоловіку можу щось сказати, з ним поговорити на цю тему, але я в соцмережах ніяк на це не реагую.
Микола, буває деколи хочеться так відповісти, і головне, що ж завжди є, можна взяти відповідні вірші з Біблії, щоб підкріпити свій праведний гнів і показати, як все має бути насправді.
Мені здається, коректніше просто зробити пост не в режимі реакції на якусь конкретну проблему, бо, очевидно, людина, яка стала чинником цього, вона прочитає і потім скаже: ось ти вступив зі мною в публічні якісь дебати, ти мене осоромив і так далі. Мені здається, краще реагувати не на людей, а на якісь загальні проблеми. Наприклад, один із найбільш популярних постів за декілька останніх років, який в мене був, це був текст про те, що найстрашніше не те, що людина не кається, а те, що вона не бачить, в чому їй треба покаятись. І він зібрав там якусь, напевно, рекордну, я думаю, кількість лайків, вподобань. І мені після цього почали люди писати, ти про мене писав, і причому декілька людей. Ти про мене писав, я говорю, ні, я писав про загальну проблему. Але якщо це вас торкнулося, я радий. Ну, але принаймні я мав право сказати, що я не писав це проти конкретної людини, бо якби я написав там дістало ці грішники, я одного разу зробив помилку, от я мушу покаятися. Одного разу в мене була сімейна бесіда. Сім'я стояла на грані розлучення, і дружина хотіла бути ініціатором, і я їх вмовляв, щоб вони цього не робили, я просив її простити, примиритися. І у той самий день, випадково, я вже навіть відпустив ту бесіду, я про неї забув, чесно признаюся. За декілька годин після цього я побачив класну цитату, яка звучала, що розлучитися через те, що закінчилася любов, це все одно, що покинути автомобіль через те, що закинувся бензин.
Закінчився бензин.
І я це запостив. І потім, через місяці, я дізнався, що ця жінка подумала, що я написав це у відповідь на бесіду. Вона на мене образилась, і я навіть не мав можливості виправдатися перед нею. Потім, слава Богу, ситуація залагодилася, але я зрозумів, що дуже часто люди сприймаються особисто. Тому, наскільки це можливо, треба писати узагальнено, щоб це було таким для широкого кола, а не для сприймалося для конкретної людини.
Ще так багато цікавих питань, але наша передача поступово добігає кінця. Мушу із цієї серії останнє таке дуже цікаве питання. Воно дуже підходить, щоб задати його Миколі, тому що він хороший проповідник і спікер, якого запрошують говорити Слово Боже представники різних протестантських союзів, конфесій, братств. Принаймні, я знаю декілька. І тому, можливо, він, як ніхто інший, зможе тут дати відповідь на це питання, що пише дописувачка. Я вважаю діагнозом теологічні суперечки. Іноді просто страшно читати, як віруючі сваряться в соцмережах, як відстоюють свою позицію, свою конфесію, свою церкву, нападають на інших.
Мені здається, взагалі це безглуздо, оскільки якщо навіть ти переконаєш опонента в тому, що ти правий, а він не правий, він відчує себе приниженим. Неважливо, про яке теологічне питання йде мова. А якщо людина відчує себе приниженою, навіть будуть розбиті всі аргументи, то принижена людина ніколи не зможе з цим погодитися. Я пам'ятаю, в мене був випадок не в соцмережах, а в реальному житті, коли моя тітка зі мною вела 3 години дискусію про різні догмати, і в кінці кінців я повністю її переконав, я був молодим, я зараз молодий, а тоді був ще молодший, мені було 16 років, і я повністю розбив її в пух і прах, і після цього вона грюкнула кулаком по столу і сказала, все одно ви неправильно вірите, встала і пішла. І я зрозумів, що на інтелектуальному рівні ніколи не буде перемога. Перемога, коли від серця до серця. Ми можемо мати різні погляди, але поважати один одного. А коли прийде час, то людина сама буде готова щось прийняти. Но переконувати інтелектуально, суто на рівні аргументів, мені здається, це просто безперспективно, немає жодного сенсу.
Ми таки вже зовсім підійшли до закінчення, і на третю частину у нас буде таке бліц, повідомленнями обміняємось. Тобто, кожен згадає одну фразу, я почну. Я вважаю, що соцмережі – це великий ресурс, який Бог дав своїм дітям. Якщо диявол його хоче спотворити і заставити віруючих публічно проявляти те гірше, що у них є, або сваритися, то це точно не Бог. Бог покликав нас до миру, до любові. І тут є великі, колосальні можливості. Давайте будемо ними користатись і славити Бога в соцмережах. І ми можемо говорити, які переваги є, для чого це все є. По-перше, ми можемо ширити світло Євангелії, розказувати простими словами про те, що Бог зробив у нашому житті, і можемо дивитись з усього світу трансляції із церков, і знати християнських співаків, проповідників, і насолоджуватися Словом Божим. Хто з вас?
Дружина, напевно.
Я думаю, соцмережі – це ресурс, тобто це те, що можна використати у разі необхідності. Якщо ви бачите якусь необхідність комусь послужити, когось підбадьорити, комусь сказати щось добре, використайте цю можливість.
Все дійсно залежить від цілі. Чому я там? Для чого це мені? Чому я пишу те, що пишу? Чому я читаю те, що читаю? Чому я дивлюся те, що дивлюся? Тому все залежить від цілі і від мотивів людини. Єдине, що, напевно, варто сказати, ми про це не згадали сьогодні в програмі, і про що би хотів би попросити наших слухачів, якщо ви є в соцмережах, будь ласка, ніколи не порівнюйте своє реальне життя із тим життям інших людей, яке ви бачите на картинках. Тому що вони вам показують фасад. І ви показуєте в соцмережах щасливу сім'ю, тільки ніхто не знає, що ви, щоб зробити те фото, 15 хвилин всіх вишиковували і навіть сварилися в цей час. От. Тому не дивіться на те, що хтось такий щасливий, задоволений, не заздріть через це. Ви не знаєте, ви бачите фасад, ви не знаєте, що відбувається там на задньому дворі. Повірте просто, що всі люди не ідеальні, і по цим сторінкам не можна судити про життя людей, в них є маса проблем. Тому ніколи не порівнюйте себе ні з поганим, що є в людях, ні з хорошим. Тому що з поганим ви будете відчувати себе краще, це буде годувати вашу гордість. З хорошим, що є в їхньому житті, будете порівнювати, будете відчувати заздрість.
Або комплекс неповноцінності.
Так, і це теж не буде вас будувати, це теж не буде добре.
Дуже гарна порада. Пишуть нам. Дуже цікава програма. Дякую ведучій і гостям. Також велика подяка Миколі за його проповіді на радіо Еммануїл. Будьте благословені. Інша людина пише. Щиро дякуємо за ваше служіння та Божу мудрість. Ми помолимось за те, щоб Бог допоміг нам цей ресурс використовувати йому на славу, нам на добро, на збудування, для дружби між усіма віруючими, тому що на небі ми не будемо ділитись. Для того, щоб мати мудрість перше, ніж щось сказати або зробити. Микола, я попрошу вас помолитися.
Небесний Отець, ми вдячні тобі за можливість служити тобі, любити тебе, любити людей. І ми віримо, що ти даєш нам все необхідне для того, щоб ми могли ставати кращими і допомагати іншим. Господи, прошу, щоб і соціальні мережі, і наша присутність там були благословенням для інших. Дай нам для цього мудрість, дай нам чисте серце, дай нам пам'ятати про те, що ми твої діти. І хай у всьому і через це також твоє ім'я буде прославлене, звеличене. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
Ви можете попрощатися з гостями?
Я був надзвичайно радий спілкуванню сьогодні, тому дякую всім, хто нас слухав, і вірю, що це було вам корисно.
Діна?
Я теж дякую всім, хто був сьогодні з нами. Для мене це було вперше, але мені дуже сподобалося. Дякую за гарну компанію.
Вперше і сподобалось, значить, не востаннє. Ловимо на слові в хорошому сенсі цього розуміння. А мені залишається нагадати, що з вами була я, ведуча Софія Ковен. Це була програма «Світлі посиденьки». І наступного разу у студії працюватиме моя колега і співавторка проекту Надійка Кондратюк. Буде цікаво, будуть нові гості, будуть нові теми. Приєднуйтеся, пишіть свої коментарі, поширюйте. І Галина Львівна просила нас прорекламувати «Світле радіо» і заохотити вас. Вона, вірніше, Миколу просила, ми ще використаємо 20 секунд, щоб поширювати за допомогою соцмереж світлу роботу, яку вони тут роблять. Вона просила про це.
Так, тому, користуючись нагодою, передаючи це прохання, хотів би звернутися до усіх, хто може підписатися на сторінку в різних соцмережах, а також долучатися тими ж лайками, репостами і так далі, оскільки коли ми репостимо християнський контент, він стає більш видимим, він піднімається в рейтингу, і більшість соціальних мереж побудовані таким чином, що коли ми репостимо чи лайкаємо щось, це просуває цей проект, цей продукт. Тому передаю це прохання і приєднуюся до нього.
На все добре, почуємось.